8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Utorak je 24. studeni 2020. godine. Dobrodošli u još jedno zajedničko druženje, u isto vrijeme i sa istog mjesta. I danas smo za vas pripremili zanimljive sadržaje, pa vam preporučujemo da ne mijenjate frekvencije. Želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
TNT. Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrkonjićgrad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, s vama do 9 Ivan Katavić. U nastavku slijedi najava sadržaja koje smo pripremili za vas ovo jutro. Kada će biti smijenjena aktualna vlada kantona Sarajevo, te zašto i dalje prosvjeduju građani u Blažuju, saznat ćemo više u javljanju naše dopisnice iz Sarajeva. U Brčkom prosvjedovali ugostitelji zbog restriktivnih mjera poduzetih zbog pandemije koronavirusa. Ima li procesuiranja visoke korupcije u BiH, tema je kojom ćemo se ovo jutro također baviti. Kako su političke stranke dolazile do podataka u izbornoj noći o tome ko je najviše dobio glasova, također je jedna od tema. U Prijedoru građani nezadovoljni zbog izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor, odnosno zbog oduzimanja njihovog zemljišta. Ovo jutro razgovarali smo i sa jednim poljoprivrednikom iz Tešnja o tome da li je dobio poticaje ove godine za svoj rad. Upoznat ćemo i mladog naučnika iz Jablanice koji je otkrio inovacije u borbi protiv bolesti COVID-19. Toliko za najavu, slijede muzičke minute za ljepši početak jutra.
Savjetuju, bolje znaju sve. Hey, god
kad mene prevari. Prvi poljubac nikad se ne zaboravi. Prvi osjećaj nikad mene prevari. Znam da sunce sja tamo gdje smo krenuli.
Slijede javljanja naših reportera.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Građani kantona Sarajevo jučer su se okupili u Blažoju kako bi ukazali vlastima na probleme koje izazivaju migranti, odnosno nisu zadovoljni reakcijom nadležnih na ubojstvo koje se nedavno dogodilo na Otesu. Slušat ćemo i o tome kada će biti zakazana nova sjednica Skupštine kantona Sarajevo na kojoj će biti smijenjena kantonalna vlada. O ovim ali i drugim aktualnostima izvijestit će nas naša Munevera Bašić-Hođić.
Grupa građana okupila se ponovo u Blažuju u blizini kampa za prihvat migranata, nezadovoljni reakcijama nadležnih nakon ubistva na Otesu prije 7 dana. Mirnim protestima traže hitnu reakciju nadležnih i zaštitu stanovnika Hadžića. Građani su uputili 10 zahtjeva, između ostalog traže da se smanji broj migranata sa 4000 na 1000 i da im se zabrani kretanje poslije 17 sati. Traže postavljanje ograde oko kampa te veći broj policijskih patrola i angažman vojske, kontinuirano čišćenje oko centra i ulica, deportovati migrante u slučaju krivičnih djela. Naime, stanovnici Blažuja poručuju hoćemo mir i dostojan život čovjeka. Podsjećam, val protesta nastavlja se u Hadžićima nakon ubistva Jasmina Berovića u naselju Otes prije 7 dana. Policija i dalje traga za počiniocima, migrantima koji se terete za ubistvo. Migrantima je jučer ograničeno kretanje zbog protesta, a broj policajaca ovih dana znatno je povećan na ulicama Hadžića. Kolegi Skupštine kantona Sarajevo otkazao je jučerašnju sjednicu Skupštine kantona Sarajevo na kojoj se trebalo glasati o nepovjerenju vladi kantona Sarajevo. Formalno pravno vlada je pala ostavkom premijera Marija Nenadića prošle sedmice. Nakon otkazivanja redovne sjednice predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Mirza Čelik je rekao da će na narednoj sjednici se razmatrati ostavka premijera. Poslušajmo tonske izjave premijera vlade kantona Sarajevo u ostavci Marija Nenadića i predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo Mirze Čelika.
Ja ovim činom želim prije svega ubrzati proces uspostave nove vlasti obzirom na vrlo složenu situaciju u kantonu Sarajevo kada se radi prije svega o pandemiji koronavirusa. Želim na svaki način dati podršku uspostavi vlasti da do iste dođe što prije.
Na toj sjednici će se razmatrati ostavka Nenadića. Ja sam danas također kazao na kolegiju i to sam sad učinio, potpisao sam svoju ostavku da ne bi smetao u donošenju akata koje planira nova skupštinska većina, to jeste imenovanje novog mandatara i procedure koje nalažu da skupštinska većina ima kroz instituciju predsjedavajućeg skupštine.
Nova hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo zakazana je za 30. novembar. Na toj sjednici bit će prihvaćene ostavke premijera Nenadića i predsjedavajućeg Skupštine Čelika. A u rukovodstvo će biti imenovani neki drugi iz kluba Bošnjaka, pojasnio je Elmedin Konaković, zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo i član kolegija. Kako je najavio, novo rukovodstvo Skupštine kreće u imenovanje nove vlade kantona Sarajevo. U Domu zdravlja kantona Sarajevo ove sedmice počinje vakcinisanje protiv sezonske gripe. Oko 9.500 doza će biti podijeljeno zdravstvenim ustanovama kantona Sarajevo. U odnosu na predviđeni rok vakcinisanja kasni se sa isporukom vakcina, kako su stručnjaci i predviđali. Besplatno cijepljenje vakcinama će biti obuhvaćene rizične grupe, zdravstveni radnici, osobe starije od 65 godina i hronični bolesnici. Poznate su i cijene vakcina za one koji neće biti obuhvaćeni besplatnom vakcinacijom. 28 konvertibilnih maraka koštaće vakcina u apotekama. Za Radio 27 iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hođić.
Sada idemo u Brčko. Udruženje ugostitelja Brčkog distrikta bilo je domaćin sastanka na kojem su sa kolegama u ovoj branši iz entiteta razgovarali o trenutnim problemima u ugostiteljstvu i turizmu prouzrokovanih pandemijom te načinima kako pomoći ovoj privrednoj grani i zaposlenima u njoj. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Ugostiteljstvo i turizam su dvije grane privrede koje su zbog posljedica koje je prouzrokovala pandemija koronavirusa, ali odluka nadležnih tijela u entitetima i Brčkog distrikta u proteklih mjeseci pretrpjela najteže posljedice i dovela većinu poslodavaca u ovim djelatnostima na ivicu zatvaranja privrednih subjekata. Nakon što su se proteklih mjeseci brčanski ugostitelji u više navrata obraćali kriznom štabu i vladi Brčkog distrikta za pomoć u prevazilaženju ove veoma teške situacije, što po njima nije urodilo plodom, u Brčkom je održan sastanak predstavnika ugostitelja iz cijele Bosne i Hercegovine. Edin Bećirović, predsjednik Udruženja ugostitelja Brčkog distrikta, kao jedan od domaćina ovog sastanka je pojasnio razloge za njegovo održavanje.
Nas je nužda natjerala da se mi udružimo sa predstavnicima ugostitelja Federacije i Republike Srpske zato što imamo isti problem u konačnici. Pokušavamo da ga riješimo zajedno jer trenutna situacija u Bosni i Hercegovini nije dobra. Mi ugostitelji plaćamo najveću cijenu.
Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera BiH, istakao šta se konkretno zamira državi i drugim tijelima koji donose mjere za sprečavanje pandemije.
Ako ti zabrani rad, jel bi trebalo da subvencira taj dio onemogućavanja rada da se bar radnici, minimalce i ovo dalje doprinose za komunalno, doprinose za TV pretplate, koje kakve parafiskalne namete, da bar za vrijeme ove pandemije smanji ili ukine dok se ne dođe na zelenu granu.
Pored svih kratkoročnih mjera koje su naštetile poslovanju u ugostiteljstvu i turizmu, privredi subjekti u ove dvije djelatnosti se susreću i sa drugim problemima, kazao je Željko Tatić, predsjednik Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma u Republici Srpskoj.
Republika Srpska konkretno je u velikom problemu. Imamo struju koja je poskupila u 1. novembra, imamo sektor turizma i ugostiteljstva u cijeloj Bosni i Hercegovini gdje ljudi plaćaju industrijsku struju, to već dugo se zalažemo da se ukine. Tako da su ti parafiskalni nameti koji su veliko opterećenje, mnogo veliki sada u vrijeme koronavirusa. Ukoliko se ne smanje, a mi se iskreno nadamo da će se smanje, bit će upitan preživljavanje sektora turizma i ugostiteljstva.
Na sastanku u Brčkom je zaključeno da će predstavnici iz ove dvije branše od sada zajednički nastupati u svim zahtjevima prema predstavnicima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Radio 27. Probudite se s nama.
Ispod kože, znaš, sakrivam oluje po mojim krajevima, znaj lupat bure. Iz mene neće van, usta se zatvore. Znala ništa da oči ne govore, dok te gledaju, dok te imaju, samo se tebi mole i sve ti prodaju, samo da ti si tu. Kad se bojim kako živiš danima, kako boriš se s mojim signalima, već će kiše sa mnom da se usklade. Ne bi znala ništa da oči ne govore, dok te gledaju, dok te imaju, samo se tebi mole i sve ti prodaju, samo da ti si tu. Samo da ti si tu.
Bio je to ovogodišnji pobjednik showa The Voice Hrvatska, Vinko Ćemeraš. Pjesma se zove Samo da si tu. U 2019. godini tužiteljstva u Bosni i Hercegovini su podigla samo jednu optužnicu predmetu visoke korupcije, a za korupciju srednjeg nivoa ukupno je bilo 15 optužnica. To znači da je došlo do pogoršanja učinka sudija i tužitelja u procesuiranju počinitelja teških kaznenih djela. Ovo se pored ostalog navodi u izvješću misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini pod nazivom Odgovor pravosuđa na korupciju, sindrom nekažnjivosti, koji je predstavljen u Sarajevu, informira Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Predstavljajući treći godišnji izvještaj o odgovoru BiH pravosuđa na korupciju, Francesco De Santis, međunarodni savjetnik u misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini, je istakao da se ova država kreće unazad po svim parametrima koji pokazuju efikasnost pravosuđa. Naglasio je nagli pad u stopi osuđujućih presuda, koja je sa 80% u 2017. pala na 57% prošle godine za predmete korupcije srednjeg nivoa, te sa 100% u 2017. na poražavajućih 12% u 2019. godini, i to za predmete visoke korupcije. Samo 13 optuženih je proglašeno krivim, dok je njih 23 oslobođeno krivice u predmetima visoke i korupcije srednjeg nivoa okončanim u prošloj godini, rekao je Francesco De Santis.
For example, you can see that there is a lack of oversight on the.
Nema nadzora nad radom tužilaštava u fazi istrage. A isto tako, odgovornost za radni učinak nije samo na tužilaštvima, već i na sudovima. Jer ono što smo uočili jeste da primjena zakona u ozbiljnim predmetima korupcije je vrlo često sasvim nepredvidiva. Na primjer, uočili smo da u predmetima visoke i srednje korupcije je vrlo česta pojava da dođe do preinačenja inicijalne odluke, odnosno prvobitne odluke, nakon žalbenog postupka. Postoji ovo krupno pitanje kojim se moramo pozabaviti, a to je politički utjecaj na nosioce pravosudnih funkcija. Nepovjerenje građana više se ne može jednostavno tretirati kao percepcija. Problem zbog kojeg nastaje nepovjerenje odnosi se na cjelokupno pravosuđe, uključujući tu i one sudioce i tužioce koji žele profesionalno obavljati svoj posao i koji su, potpuno je jasno, žrtva tog opšteg konteksta.
Učestvujući u debati, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson je naglasio značaj koji njegova država daje procesuiranju korupcije u Bosni i Hercegovini.
Unfortunately, the citizens of BIH are...
Građani zaključuju da pravosudni sektor radi za političare, a ne za građane. Ove godine su građani svjedočili oba entiteta korupciji, što je pokazalo da korupcija može koštati ljude života. Istrage i procesuiranje korupcije trebaju biti glavni prioritet tijela vlasti i pravosudnog sektora. Nažalost, vidimo da različiti nivoi pravosudnog sistema su neuspješni u tom smislu. Znači, upravljaju političke snage, a ne vladavinom prava.
Šefica OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Katrin Kavalek, je posebno naglasila da je misija pratila 302 predmeta korupcije na svim nivoima pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini, te da je naziv izvještaja Sindrom nekažnjivosti oštar, ali da odražava realnu situaciju. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler, je poručio da Bosna i Hercegovina sa sadašnjim nivoom procesuiranja predmeta korupcije ne može računati na članstvo u Europskoj uniji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U nastavku priča o lokalnim izborima održanim nedavno u Bosni i Hercegovini. U izbornoj noći, nakon što su zatvorena birališta, jedini izvor za objavljivanje preliminarnih rezultata bile su političke stranke u Bosni i Hercegovini. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine dalo je samo izlaznost, a tek u ponoć se oglasilo sa rezultatima. To nije prvi put da stranke daju prve rezultate. Što je problem i zbog čega Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine preliminarne rezultate daje satima kasnije? Više u prilogu Maje Žuvele.
Twitter i Facebook profil Imera Muhovića, inženjera bioinformatike, protekle nedelje bili su adrese na koje se mogao dobiti niz podataka o rezultatima lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini čak satima prije no što je Centralna izborna komisija objavila preliminarne rezultate. Ovaj Sarajlija s privremenom adresom u Španiji, svoje infografike i analize sa interaktivnim prikazom odziva birača, razvija na podacima preuzetim sa internet stranice te iste izborne komisije. Muhović, mladi stručnjak za analize podataka za Radio Slobodna Evropa, objašnjava zašto se dugo čeka na zvanične rezultate.
Tako što ste tiče dostavljanja tih podataka, oni su tehnički ograničeni tim trenutnim sistemom. Problem kod tog sistema je što mi imamo i poprilično komplikovan izborni sistem. Tako da je to neko custom rješenje koje ono radi za Bosnu, ali ne bi radilo za neke druge države. Problem je i u kadru, vjerovatno i u pravilima s kojima oni rade, ali siguran sam da je njima glavna obaveza da obezbijede sigurne i efikasne izbore. Javljanje rezultata je već neki manji prioritet, ajmo tako reći.
Kako se obrađuju glasački listići, govori Cerad Krajić, član biračkog odbora ispred naše stranke na jednom od biračkih mjesta u Velikoj Kladuši na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine.
Naš sistem nije usavršio nikakvo drugo glasanje, brojanje nego ručno. Kako se mogu drugačije brojati? Trajalo je od 7 sati pa je trajalo do 2 sata.
Profesionalizacija biračkih odbora umjesto njihovog imenovanja od strane političkih stranaka učinila bi proces efikasnijim, navodi Aleksandra Hasečić, članica izborne komisije općine Novo Sarajevo.
Dakle, mi od prošlih izbora, zahvaljujući centralnoj izbornoj komisiji odluci da birački odbori rade u istom sastavu od ujutru u 6 sati pa sve do završetka cijelog izbornog procesa, imamo jako puno problema i cijeli taj proces traje jako dugo. Ovo sa ovim, znači jednim sazivom je nama donijelo velike probleme zato što ljudi odustaju jer ne nisu sposobni da rade 24 sata u tom procesu. Definitivni problem u cijelom tom procesu je što bi to trebali biti ljudi koji su iskusni, koji su profesionalci da rade u biračkim odborima. Mislim da bi cijeli proces išao jako brže.
Suada Nautović, član Centralne izborne komisije, razloge za sporo objavljivanje podataka pored tehničkih poteškoća vidi u složenim procedurama rada koje su striktno propisane izbornim zakonom i podzakonskim aktima.
Mi ne sabiremo samo rezultate sa redovnih biračkih mjesta. Podsjetit ću vaše slušalce da mi imamo i glasače koji glasaju u inostranstvu, dijaspora naša koja glasa putem pošte. Imamo mobilne timove. Ove godine u uvjetima COVID-a imamo i posebne mobilne timove. Imamo one koji glasaju u odsustvu za općinu iz koje su raseljeni ili koji dolaze u općinu da glasaju lično kao raseljeno lice. Dakle, sve te kategorije mi moramo sabrati, provjeriti, izvršiti test tačnosti rezultata i onda objaviti takve rezultate.
Centralna izborna komisija u više navrata analizirala svoje procese rada i tražila pomoć za unapređenje izbornog procesa od međunarodnih institucija, podsjeća Arnautović. Navodi da je digitalizacija procesa apsolutni prioritet.
Radi se naime o tome da je Centralna izborna komisija analizirala svoje procese rada i sugerirala i parlamentarnoj skupštini, a i tražili smo pomoć od međunarodnih institucija. I dobili smo jedino od Europske komisije u Bosni i Hercegovini pomoć koja je, evo, a to je izrada strategije i akcionog plana za poboljšanje efikasnosti, transparentnosti i vjerodostojnosti rada izborne administracije u Bosni i Hercegovini. Na osnovu tog granta od 600.000 maraka jedna španska kompanija je izvršila analizu cjelokupnog izbornog procesa u Bosni i Hercegovini i konstatirala ovo što proizilazi iz vašeg pitanja, a to je da je prijeko potrebno i čim prije da se izvrši digitalizacija izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, od biračkog mjesta do Centralne izborne komisije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio širom otvorenih očiju.
Probudite se s nama.
Radio 27.
To je Švedskoj, al nekako nije mi leglo. Ta smjena dana i noć, svakako nije mi leglo. Slušao sam Helen Nase, al bez veze nije mi leglo. Cukao sam neki viski, al bez meze nije mi leglo. Nogu od stola sastavljo, jer nije uleglo. Samo sam se upeglo, potkloco čepom od kegli. Pušio sam i travu, upo sam u droge leglo. Al povukao sam se brzo, sreć, nije mi leglo. Jednom sam išao gledat repku, al nije mi leglo. Napisat svojoj curi pjesmu, al nisam, nije mi leglo. Koku sam ovih dana, vani sunce je ušeglo. Čekao sam pare neke, al jebi ga, nije mi leglo.
Nije ti leglo, nikad neće
Pojeo sam chicken u meku, ali jebi ga, nikako nije mi leglo. Savijam se od bola u stomaku, a još se nije ni sleglo. Imao sam raspravu sa stacima, a to nikako nije mi leglo. Pretjerao cigarama, u prsima nešto naglo me steglo. Nije mi nikako leglo, brato, do venove cure. Stavlja mi pritisak na vrat, kao moram da je ja dovedem u red. Dlajza na faksu, a jednom je od kuće pobjegla. Brzo smo raskinuli, jer svakako nije mi legla. Nisu mi legle vaše priče, šta me tiče se i čime tiče se. Autima, lancima, kokama, ne zanima me šta priča se. Nije upalio iz prve, pa sam ga više puta zaverglo. Čekao sam pare neke, ali jebi ga, nije mi leglo.
Nije ti leglo, nikad neće ni leć. Sve dok kuzove griješ u termo akumulacionu peć.
Zađi, imaj braco muda, samo među ljudima zbivaju se čuda. A čudo se, bracika, baš uvijek izleglo, tamo gdje nikad ništa nije leglo.
Ovo je jutarnji program Radio Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. U nastavku idemo u Prijedor. Velik broj primjedaba iznesen je u ovom gradu prije nekoliko dana na javnoj raspravi o nacrtima plana parcelizacije za autoput dionica Banja Luka Prijedor. Na javnoj raspravi rekli su da je na području Prijedora predviđenom trasom zahvaćeno 109 objekata, od kojih je 60% pomoćnih. Detalje prenosi Amra Rešić.
Prije nekoliko dana održana je još jedna javna rasprava o nacrtu plana parcelacije dionice autoputa Banja Luka Prijedor. Bilo je burno uoči samog početka rasprave jer se okupio veliki broj nezadovoljnih građana mahom iz Kozarca, Kamičana i Kozaruše, a koji zbog epidemioloških mjera nisu mogli ući u salu u kojoj se rasprava održavala. Strasti su se u jednom trenutku uzburkale tako da je morala intervenisati i policija. A razlog za nezadovoljstvo, kažu mještani ovog područja, je isti kao i na prvoj javnoj raspravi. Ne pristaju na odabranu trasu jer ne žele da im se ruše kuće i imanja. Nisam zadovoljan trasom jer nam ruše kuće i naše zemljište. To nikada nećemo dozvoliti, izjavio je Islam Melkić iz Kozarca.
Prvo, ne izgledam sa trasom autoputa što nam naše zemljište i naše kuće ruše. I to nikad nećemo dozvoliti. Imaju, gospodo, imate ribnjak, imate pare, imate Kozaru. Izvolite da budu sve ovce na broju, a vukovi da budu siti. Mi ako treba ićemo radikalno, koliko nam god uslovi budu dozvoljavali i zakon, mi ćemo se tako ponašati.
Nedžad Bešić iz savjeta mjesne zajednice Kozarac rekao je da nisu protiv autoputa, ali da pristaju samo na trasu koja bi išla obroncima Kozare ili južno od pruge. Ove prezentovane izmjene, kaže, samo su kozmetičke prirode.
Imamo primjer gdje od 100-200 metara od najveće farme, možda u Bosni i Hercegovini, prolazi autoput. A tamo stoji, tačno da to kako me nema, u najmanju ruku mora biti 500 metara. Kraj jednog sakralnog objekta Ukrajinske crkve, znači prolazi tik uz samu nju. Čak i ono što mi na ovome potenciramo, znači mi ćemo pristati, mi smo za autoput sa te regije, ali ne pod ovim uslovima.
Odbornik u Gradskoj skupštini i mještanin Kamičana Sabahudin Garibović rekao je da nezadovoljni građani traže izmještanje trase, a ne njeno pomjeranje. Dodao je da su dvije trase koje su razmatrane bile prihvatljive, dok ova koja je odabrana to nije.
Trasa ne može ići, sigurno niti će ići. Ja sam ubijeđen, to sam rekao na zadnjoj prezentaciji koja je bila ovdje u Kinu, da ću biti sav sretan ja i ljudi oko mene kad autoputa ne bude u Prijedoru, nadam se da ga neće biti, Imamo mi alternativi, mali milion da riješimo to pitanje, ali da to ne bude ono što ugrožava građane Prijedora, Kozarca, Omarske i tako dalje.
Predstavnici Instituta za građevinarstvo iz Banja Luke naveli su nezadovoljnim građanima da oni mogu vršiti samo izmjene u prostoru koji je predviđen koncesionim ugovorom. Na kraju je održana još jedna prezentacija kako bi mogli da je čuju i oni koji na početku nisu mogli da uđu u salu. Raspravi je prisustvovao i predstavnik kineske kompanije Shandong koja će graditi ovu dionicu autoputa. Za Radio 27 iz studija Free Radija iz Prijedora, Amra Rešić.
Slijedi priča iz Tešnja. Kvalitetan domaći proizvod ima svog kupca, kaže proizvođač voća iz Tešnja Edi Balić. Balića i druge voćare zaobišla je podrška poljoprivrednicima nakon izbijanja pandemije virusa korona. U Bosni i Hercegovini se godišnje milijuni maraka ulažu u poljoprivredu, ali se to ne vidi na njivama, priča vlasnik voćnjaka sa oko 3500 stabala. Detalje prenosi Arnes Grebešić.
Edib Balić iz naselja Šije kod Tešnja u ovoj godini u voćnjaku je imao prinos od oko 30 tona jabuka koje je uskladištio u hladnjači u koju je pretvorio staru porodičnu kuću. Vremenske prilike početkom aprila nisu išle u prilog proizvođačima, ali zahvaljujući poduzetim mjerama, u Edibovom voćnjaku mraz nije prouzrokovao štete.
Borio sam se, znači, protiv tih niskih temperatura, gdje sam svoje bale sijena i slame snosio sa tavana, za paljivu, za dimljavu, onako ono, znaš, primitivno, mada je urodilo plodom, znači sačuvao sam taj rod neki od 30 tona.
Nekoliko sorti jabuka Edi prodaje u Tešnju, Maglaju, Doboju, te na području Busovače, Sarajeva i drugih gradova.
Jednog proizvođača koji radi pošteno, koji svoju robu na tržište nudi pošteno, gdje sam i sa nekim cijenama realan, nisam u nekim oscilacijama, znači kod mene jabuka marka kilogram, da li ona na tržištu bila marka i po ili bila 70 feningi, ja sam svoje kupce okupio oko sebe i nije mi teško prodati jabuku.
Edib Balić je voćnjak zasadio prije 18 godina, nalazi se u blizini njegove kuće. Na oko 2,5 hektara danas ima oko 3000 stabala jabuke, oko 300 kruške i blizu 200 sadnica šljive. Iznad gotovo cijelog voćnjaka postavljene su zaštitne protugradne mreže.
Nemamo programe ovdje što se tiče nas ovdje proizvođača općine Teša. Nemamo programa prema UNDP-u, projektima Farma 1-2. Nemamo toga. Gradačac je ove godine dobio jedan program gdje su aplicirali njihovi voćari recimo na te boksove, zelene plastične boksove, gdje na tržištu 70-80 eura, 150 maraka. Oni su imali samo udjela 25% i dobili su te boksove, neko je dobio freze, neko je dobio kosarce, znači rade ljudi. Ja da bi, a problem je radna snaga, znači da bi smanjio samo tri radnika transportna koji utovaraju gajbe, koji na neki način istovaraju, unose mi u hladnjač, ja bi trebao da isfinansiram iduće godine oko 20.000 maraka. Znači, doće mi u pitanje problem radna snaga. Nema zaista radne snage, nisu ni dnevnice malene. Ona stoji dok može radi se pošteno, prema tim ljudima ićemo. Kad se ne mogne ići pošteno, onda ovo se sve zatvara.
Nakon izbijanja pandemije virusa korona, proizvođači voća, kaže Balić, nisu bili u fokusu nadležnih za poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Kao i prethodnih godina, on je novčanu podršku koja se kreće između 1500 i 2000 maraka godišnje, ovisno o raspoloživim sredstvima, jedino dobio iz budžeta opštine Tešanj.
Da ovaj moj voćnjak je sav pod jabukom, da je sav pod jabukom i da imam 2 hektara jabuke, nije bitno koliko komada, ja sam mogao ostvariti federalni posticaj 900 ili 950 maraka po hektaru, minimalno 2 hektara na obsluživanje voćnjaka konkurentna tržišta. Međutim, kad mi je došlo do zgo, kaže, nije vam jedna kultura u 2 hektara. Znači, za njega nije voćnjak ovu šljiva, kruška, jabuka, nego za njega jabuka, kruška je kruška, šljiva je šljiva. Znači, ova 2,5 hektara za njih nisu voćnjaku.
Prije podizanja voćnjaka Edi Balić je kao građevinski radnik bio zaposlen u susjednoj Hrvatskoj. Smatra da se u Bosni i Hercegovini poljoprivreda i dalje posmatra više kao socijalna djelatnost nego strateška grana.
Da bi se ovako nešto napravilo, treba biti spremnih ljudi, a malo je na ovom području. Individualnih ljudi, daj Bože da nas ima ovakvi 50 na ovoj regiji. Bolje nas je 50 ovako po 2 hektara, nego li tamo da neki 2 gazde napravi po nekih 200 200-300 hektara.
U Bosni i Hercegovini se milioni maraka godišnje ulažu u poljoprivredu, no pitanje je kako se zapravo troše ta sredstva, ističe voćar iz okoline Tešnja Edip Balić.
Ima federalni nivo, prostor Republike Srpske, Brčko distrikt, kantoni, općinski nivo, ulaži se puno toga. E sad u pitanju je li svaka ta marka koja je uložena opravdana? Kad sam mrežu podigao, to je investicija 22-3 hiljade maraka, sam hladnjaču pravio 20-25 hiljada maraka, nešto je se dobio povrat i za mrežu neki 25%, znači bilo je ti praćenja. Ko je pošteno uradio i napravio i dobio sredstva, to se vidi na njivi. A da li je bilo manipulacija, da li je bilo zlo upotreba, po meni je bilo, jebo puno je možda i milijardi uloženo posticajnih sredstava u Bosni i Hercegovini, a nema to na njivama. Napraviti neku regionalizaciju, šta to može ovo područje, šta može ono, postičemo plastenik od mora Neuma do Save, postičemo ovčarstvo od Neuma do Save, postičemo voćarstvo od Neuma do Save, a ne može, zna se šta je Hercegovina i zašto je, zna se zašto je brdovito ovčarstvo, zna se zašto je Sembirje, zna se koji su voćarski dijelovi ove državi, postičemo svajdi i svašta i po meni se gubi kontrola nad tim sredstvima.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Nedodirljiva, bez jedne mane, samo pogledom snoku obaraš. Na krivim mjestima tražila si prave, sad je svaki dan dugo godina. Daj probaj med sa mojih vrelih usana, nek stane noć. Dobro znaš da život nikog ne čeka, znaš i to.
Za pravu ljubav nama,
sad odkucava, za ljubav koju sanjaš ti, za koju živim ja. Vrijeme je da sad ovaj grad što zavodi već jednom postane oaza za nas. Neodoljiva kao ljetno sunce, kao vjetar u toplim noćima. Daj probaj med sa mojih vrelih usana, nek stane noć. I dobro znaš da život nikom ne čeka, znaš i to.
Za pravu ljubav nama,
sad odkucava, za ljubav koju sanjaš ti, za koju živim ja. Vrijeme je da sad ovaj grad što zavodi već jednom postane oaza za nas. Nedodirljiva, bez jedne mane, samo pogledom. Sad odkucava,
sad odkucava,
za ljubav koju sanjaš ti, za koju živim ja. Vrijeme je da sad ovaj grad što zavodi već jednom postane oaza za nas. Nedodirljiva, bez jedne mane,
mladi naučnik iz Jablanice, Đanon Kovačić, jedan je od pobjednika ideatona COVID Ideja 2020, koji su zajednički organizirali UNDP u Bosni i Hercegovini i BIT Alijanse. Prilog Kenana Šašića.
Bosna i Hercegovina je prilično neadekvatno pripremljena da se pridruži globalnim trkama istraživanja, otkrića i razvoja, poput one u kojoj se trenutno nalazimo, kaže za naš radio Dženan Kovačić, mladi nagrađivani naučnik, i dodaje da kao odgovor na sveobuhvatnu potražnju za izgradnjom infrastrukture neophodne za brojna polja nauke, kojima većina ljudi u našoj zemlji ima vrlo malo pristupa, zajedno sa kolegama radi na uspostavljanju istraživačkog centra.
Zapravo da u zadnjih, evo, okvirno rečeno 10 mjeseci od početka pandemije, morali smo u potpunosti naš fokus da preusmerimo na COVID-19 i neke projekte koji su više izvodljivi bili i koji jesu trenutno u ovom sada vremenu, od istraživanja efekta deponovanog hemijskog oružja u Jadranu do izučavanja efekata osiromašenog uranijuma, do tuberkuloze, različitih edukacija koje smo radili u Shark Lab centru za marinsku i slatkovodnu biologiju, pokretanje vlastitog naučno-istraživačkog centra. Bili smo i još uvijek jesmo u tom nekom punom pogonu. Proces se usporio mnogo, vjerovatno zbog dešavanja vezano za COVID-19 i vjerovatno zbog lokalnih izbora, ali u partnerstvu sa Shark Lab centrom za marinsku i slatkovodnu biologiju, papirologija je predata za otvaranje tog centra, čisto da možemo proširiti spektar djelovanja u jednom naučno-istraživačkom smislu, da možemo više ljudi i istraživača okupiti iz Bosne i Hercegovine. Jedna fina priča na kojoj trenutno radimo.
Mladi genetičar kaže da je posljednjih mjeseci imao privilegiju voditi vlastite istraživačke timove kako bi se borio sa što više aspekata pandemije.
U sklopu Shark Lab centra vodim svoje istraživačke timove, projekte na kojima radimo. Radim na nekim projektima čak vezano za COVID-19 sa svojim profesorima sa Buču univerziteta. Radim sa Andrejem Gajićem iz nacionalne geografije na par projekata vezano za i COVID i tuberkulozu i neke druge stvari, različite zagađivače kako zraka, tako generalno tla i okoliša. Tako da smo uspjeli da uspostavimo istraživačke timove, da ih vodimo u kontekstu grant pisanja, pa se dobije grant, pa se istraživanje počne raditi. Tako da u tom nekom kontekstu, u tom nekom kapacitetu bio sam ja i sa moje kolege ovako dosta produktivne.
Nepredvidivost ovog virusa, koja proizlazi iz njegove novosti za ljudsku populaciju, nevjerovatno je zastrašujuća, smatra Kovačić. Što više novih podataka dobijamo, to više shvatamo koliko je virus COVID-19 čudan i opasan.
Virus je, kao i svaki drugi virus, poprilično interesantan, jer odete u jednu populaciju, imate pa relativno svim slično, ali po nekim parametrima drugačiju sliku, jednostavno virus se mijenja, virusi imaju tu sposobnost da veoma brzo mutiraju, da mijenjaju svoje neke osobine i onako volim da kažem da je virus dosta zbunjen, on pokušava nas da shvati i u tom procesu shvatanja nas, ajmo reći, mijenja svoje mišljenje, šta će inficirati, šta mu je povoljnije, šta nije, on nas uči jednako koliko i mi proučavamo njega, tako da je to jedna evolucijona bitka između tog virusa i ljudi, i u toj bitci mi ćemo najvjerovatnije pobijediti, ali to je sve što se dešava. Virus radi na sebi, radi na promjenama u svom genomu koje su njemu najpovoljnije, nama nažalost nisu. Vidjet ćemo za koliko će vremena ta bitka završiti sa povoljnim ishodom za nas.
Dženan je student treće godine genetike i bioinženjeringa na Internacionalnom Burč univerzitetu u Sarajevu. Njegovo istraživanje na pronalasku lijeka protiv tuberkuloze proglašeno je pobjedničkim radom na Falling Walls Labu u Sarajevu 2019. godine. O planovima za budućnost 21-godišnji Jablaničanin za naš radio kaže.
Što se tiče same nauke u Bosni i Hercegovini, stanje je tako kako jeste, nažalost. Nadam se da će se promijeniti sljedeći par godina, obzirom na to da nam je to definitivno potrebno. Bili biste fascinirani koliko ima genijalnih ljudi ovdje koji, nažalost, svi idu vani u potrazi za svojom nekom prilikom. Definitivno planiram obrazovanje nastavljati negdje vani, ali što je sasvim logično, obzirom na oblast kojom se bavim, ali to je upravo zbog te limitacije u ovoj državi. Ali shvatio sam i kroz rad ovoj BH Futures fondaciji da je nekako najbolje i vraćati zajednici ljudima, ne samo onima u mojoj vlastitoj zajednici, nego širom Bosne i Hercegovine, tako da planiram neke stvari ovdje uspostavim, evo već i kao demonstrator, kao neko na svom univerzitetu i ovom centru, gledamo da vršimo edukacije mladih ljudi, da ih učimo kako biti bolji znanstvenici, kako pisati projekte, kako sebi zapravo osigurati ono što im treba da grade jednu svoju karijeru, što je i mukotrpan posao, a jedan jako fin proces koji definitivno mnogo toga nudi jednoj osobi.
Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
svi ljudi i odlete ptice, a bore od tuge ti zarežu lice. Izbljedit će slike iz starog albuma, jedino vrijedno što sjećanja čuva. Znaš li kako ne slomiti dušu, a da sreću pronađeš, kad te snovi sve više k sebi vuku, a ne pušta korijenje. Nije lako kad te život udalji, ako padneš digni glavu ustani, ne čekaj da se čudo dogodi, kreni ne okreći se. Nije lako kad te život udalji, ako padneš digni glavu ustani, ne čekaj da se čudo dogodi, kreni ne okreći se. Kad otvoriš oči pred odrazom svojim, da li sakričeš suze ili prizna da boli? Znaš li kako ne slomiti dušu, a da sreću pronađeš, kad te snovi sve više k sebi vuku, a ne pušta korijenje? Život udalji, ako padneš digni glavu ustani, ne čekaj da se čudo dogodi, kreni ne okreći se. Nije lako kad te život udalji, ako padneš digni glavu ustani, ne čekaj da se čudo dogodi, kreni ne okreći se. Samo kreni. Ako padneš, digni glavu, ustani, ne čekaj da se čudo dogodi, kreni, ne okreću se. Nije lako kad te život udari, ako padneš, digni glavu, ustani, ne čekaj da se čudo dogodi, kreni, ne okreću se. Kad te život udari, digni glavu, ustani, da se čudo dogodi, kreni, ne okreću se. Nije lako kad te život udari, ako padneš, digni glavu, ustani, ne čekaj da se čudo dogodi, kreni, ne okreću se.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Selma Selmanbe, umjetnica romskih korijena, pokrenula je projekat Marš u školu, kako bi romska djeca masovnije se obrazovala. Selma živi i radi na relaciji SAD Europa, bavi se slikanjem, crtanjem, umjetničkim video instalacijama, performans umjetnošću. S njom razgovarala Aida Đugum.
Prepoznati ste kao umjetnica koja ukazuje na apsurdnost sociokulturnih predrasuda i stereotipa i diskriminacije koje se iz toga rađa. Šta je to što je utjecalo na vas da se konkretno kao vizualna umjetnica bavite ljudskim pravima?
Generalno, kroz odrastanje u mojoj mahali, kroz edukaciju koja je za mene bila ključna za moje lično usavršavanje, ja sam shvatila da u stvari ne živim u svijetu koji je ravnopravan i da diskriminacija se dešava na svakodnevnom nivou. Odlučila sam u stvari da moja umjetnost ne mora da bude samo vizualno lijepa i da nema samo ne znam, karakteristiku ukrašavanja nečijeg doma, već sam htjela u stvari da moja umjetnost služi kao sredstvo koje može da bude potencijal za uništavanje diskriminacije i stereotipa, ne samo nad Romima, nego i ličnu sliku o ženi.
U vašim radovima ukazujete na položaj Romkinja. Koliko je važno da se o tome govorite, koliko umjetnost može da razbije predrasude?
Možda ja mogu da budem primjer da kroz umjetnost se mogu barem djelomično mijenjati, ne znam, koncepcije i ne znam, stereotipi o ženama Romkinjama. I nažalost, diskriminacija je još uvijek prisutna, možda malo manje danas, ali postoji ne samo kod nas, svuda u svijetu.
Često ukazujete na patrijarhat koji dominira na ovim prostorima.
S obzira na patrijarhat, treba raditi na sebi kroz obrazovanje i kroz podršku. Treba dati podršku djevojčicama od, ne znam, od malih nogu. Ako učite i podržite djevojčicu, onda ona može da postane samostalna žena sa svojim ciljevima i sa svojom logikom o životu. I recimo, to je ono što ja radim kroz svoj rad i projekat Marš u školu.
Koliko ste uspjeli do sada uraditi u vezi sa tim projektom Marš u školu?
Romska djeca krenu u školu, ali zbog ekonomske situacije jako puno djece prekine školu prvo u 5. ili 6. razredu osnovne škole zbog toga jer moraju pomoć roditeljima da rade na pijaci ili na marketu ili ne znam, na nekom tržištu gdje mogu u stvari da zarade pare za svoju porodicu. Isto tako je bitno reći da je ovaj projekat Marš u školu je jedini program u Bosni i Hercegovini koji je fokusiran na stipendiranje romskih djevojčica i koji prati njihov tok obrazovanja dok god ne postanu samostalne.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu, na ovom divnom razgovoru i želim vam svako dobro.
Hvala vam.
Moj život je film, moje priče su bajke. Nekad gorim pa izgorim, a nekad nemam ni snage da izgovorim što me muči, što mi um skriva. Pa gledam u prazno i budem pasivna i tako prođe koji sat.
To je još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana.